Du lytter til Radio Rackham. Koranafbrændinger, racisme, blasfemi, ytringsfrihed, Rasmus Paludan, Putin, NATO. Det er store ting, der sker i øjeblikket i vores lille andedam, og det er igen noget, der har relation til tegninger. Som de fleste lyttere måske ved, er et lovforslag fremsat, en ændring af straffeloven, der har til hensigt at stoppe de koranafbrændinger, som blandt andet provoen Rasmus Paludan har haft gang i, og flere andre. I lovteksten, som lovforslagsteksten, der er fremsat, hedder det sig, at i paragraf 110e indsættes som stykke 2, på samme måde straffes den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds gør sig skyldig i utilbørlig behandling af en genstand med væsentlig religiøs betydning for et trosamfund eller en genstand, der fremstår som sådan. Og det her utilbørlige, det skal vi ind på, fordi det har naturligvis noget med os at gøre, men der står nemlig i den 21 siders lange lovtekst også noget mere konkret om tegning. Og derfor har vi to gæster i studiet. Vi har Stine Spidsberg med, som er tegner, forfatter, men som også er bestyrelsesmedlem i Danske Bladetegnere. Hej Stine.
Hej.
Godt, du er her.
Jeg er glad for at være her.
Det er bare godt. Men vi har også Dennis Meyhoff Brink, som er både satireforsker, postdoc ved Københavns Universitet og ansat på Frederiksberg Museerne med religionssatire og satire som din hovedting.
Satire og censur.
Satire og censur. Ja. Og det øger jo bare relevansen. Og Dennis, du sidder nemlig også med lovteksten foran dig, og der er lige en passage til, vi også gerne lige vil høre.
Ja, altså sagen er jo, at lovteksten giver nogle få eksempler på, hvad den så inkluderer og ikke inkluderer. Hvad der er religiøse eller genstande med væsentlig religiøs betydning, og hvad der ikke er. Og der står der blandt andet, at bestemmelsen vil ikke omfatte beklædningsgenstande som tørklæder, kalotter, sigturbaner osv. Og den vil som udgangspunkt heller ikke omfatte tegninger, figurer med videre, med mindre disse i sig selv har væsentlig religiøs betydning for trossamfundet. Som det for eksempel er tilfældet med krucifixet i kristendommen eller mezuzah i jødedommen. Altså det er nogle af de helt få til genstande, der nævnes. Og så nævnes der det her med, at tegninger altså i udgangspunktet ikke er med regnet, med mindre der er nogen, der et eller andet obskurt trossamfund, et eller andet sted i universet, der betragter nogle bestemte tegninger som særlig hellige.
Ja, og det er jo så den tekst, du lige læste op som tegnere, kunstnere, men også sådan almindelige mennesker, der har lyst til at protestere på en eller anden aktivistisk, kreativ måde, skal have i baghovedet. Så når de ligesom har en taktik, så skal de så sidde og tænke på det her og tænke, er jeg på den rigtige side af denne tekst, eller er jeg på den forkerte side af denne tekst? Og man kunne så komme... Hvor meget er det nu, det er? 2 år i fængsel, er det sådan
2 år i fængsel.
Ja, lige præcis. Vi har også Mathias Wivel med os som sædvanlig, og jeg tænkte, at det måske også er en god idé, bare lige sådan, så folk de kan komme ind i den her snak, lige at lave et form for sådan recap af situationen og en status på, hvor vi er nu. Og altså, det er jo noget med, at Rasmus Paludan for lang tid siden begyndte, jeg tror, han faktisk startede med at hælde kernemælk på Koranen, og benægtede, han brændte dem, at det var nogle andre, der gjorde, men det skete så, og han fik massiv politibeskyttelse. Det var jo en sag i Danmark, at mange borgere synes, at det var godt nok mange skattekroner, man skulle bruge på tom provokation. Og så stillede det ligesom lidt af, men så tog han til Sverige, og så udbrød krigen i Ukraine. Og det er ikke uvæsentligt, tror vi. Fordi altså det, regeringen har jo også offentligt medgivet, at det, sikkerhedsspørgsmålet, det her er en faktor. Er der nogen, der har lyst til at tage den herfra?
Altså, det var en stor kontrast, da Lars Løkke stod frem og sagde, at nu måtte vi finde en måde juridisk at begrænse de her koranafbrændinger, fordi det var rigets sikkerhed, det omhandlede. Det var en stor kontrast til den såkaldte Mohammed-krisen, eller tegningkrisen, eller hvad man vil kalde den, i 2005-2006, hvor Anders Fogh, daværende statsminister, afviste at mødes med de her OIC repræsentanter, og de er ambassadører fra muslimsk, flertalsmuslimske lande, hvor vi stod meget skarpere som land, og i hvert fald efter vores ry, det er så en sandhed med modifikationer, men stod meget skarpere på ytringsfriheden i forhold til det her pres, der kom udefra. Så har vi Lars Løkke, der går ind med det, han kalder det idealistisk pragmatisme. Det er sådan en typisk lykketerm. Det er en selvmodsigende term. og der er det så, at man tænker, altså, han anerkender på en eller anden måde, at det her er noget, der har... Altså, han har udenrigsministerhatten på, mere end han har noget andet. Og han er jo også udenrigsminister, selvom han opfører sig i mange andre, så meget andet i den danske regering. Og ideen er så, at det her, det er simpelthen noget, der står i vejen for, og det var fordi, at OIC, at den islamiske, islamiske samarbejdsorganisation.
Kæmpe lobby.
Ja, en lobby, stor lobbyorganisation, der ligesom arbejder for blandt andet at forbyde kritik af islam internationalt. Og selvfølgelig, at Erdogan i Tyrkiet havde tordnet mod koranafbrændingerne i Sverige og den svenske regerings mangel på handling i forhold til det. Og det er jo... Der er jo den ulykkelige situation, som er affødt af Ukraine-krisen og krigen i Ukraine, at Sverige, altså ikke sig selv ulykkelig, at Sverige gerne vil med i NATO, men at Tyrkiet har modsat sig, at Sverige kunne komme med i NATO. Og det her blev så et argument imod at godkende, at Sverige kom med i NATO. Så der er noget storpolitik i det her, og den uofficielle historie, man hører fra forskellige politiske kommentatorer, der har føling med, hvad der sker på borgen, er det, at USA, amerikanerne ligesom har henvendt sig til stilfærdigt til Lars Løkke og siger, nu ordner du lige den her, ikke? Altså, nu lukker vi den her, det er for meget ballade, det har vi ikke brug for lige nu, vi har brug for, at Vesten står sammen i det her spørgsmål om Ukraine, og det ligesom er det, som regeringen reagerer på. Det hører så også med til den historie, at der har været mistanke, jeg tror ikke i Danmark, men i Sverige, med nogle af de koranafbrændinger, der har været i Sverige, er ligesom foretaget af provokatører, altså agentprovokatører, som på en eller anden måde er udsendt af russerne. Altså at det er russisk motiverede provokationer for at skabe splid og ballade, og ligesom forhindre Sveriges NATO-medlemskab og i hele taget at skabe ballade. Og så har vi jo nogle virkelig tårnede problemer, som, hvor man en idealistisk pragmatiker kan gå i bræschen og komme op med det som ham og Peter Hummelgaard har kaldt et juridisk nålestik. Og det er så det, vi sad og læste op af nu, det er det her nålestik.
Ja, hvor deres påstand var, at det var meget præcist, sådan kirurgisk indgreb, men Stine, det har jo ikke helt været sådan. For eksempel os tegnere blev jo nervøse lige med det samme. Mm. I Danske Bladetegner var I faktisk, så vidt jeg ved, en af de første kunstnerorganisationer, der overhovedet reagerede på det her. Hvad tænkte I?
Jamen, jeg tror, vi er imod alle indskrænkninger af den ytringsfrihed, vi har, men det er godt nok også en blød forklaring. Selv undtagelsen med tegningerne, der skulle gøre os trygge, er stadigvæk. Jeg ved ikke, hvad jeg må tegne, hvis den bliver vedtaget. Altså, selvom jeg læser eksemplerne, stadigvæk ingen anelse om, hvad jeg må og ikke må lave satire om.
Og så I formulerede en tekst, eller en protest, eller en kommentar til det her?
Ja, skal jeg læse den?
Den må du gerne.
Den er meget overordnet. Danske Bladetegner vil gerne udtrykke en utvetydig modstand mod at lave lovindgreb, der indskrænker ytringsfriheden. Ikke bare i form af satiretegninger, men alle former for ytringer. Også de ytringer, vi ikke er enige i. Det er netop den upopulære måde at udtrykke sig på, der skal beskyttes ved lov. De ukontroversielle ytringer behøver ikke noget værn.
Det var statementet.
Ja.
Ja.
Vælg ikke at gå i dybden.
Ja. Ja, men det sjove ved det her, altså der er mange ting, vi skal snakke om, men vi kan godt lige gå ind i det her. Der er jo lidt blandt kunstnere en lidt nervøsitet ved den her diskussion, ikke? Fordi at der er et eller andet, Dennis, med blasfemi og racisme, som man umiddelbart ikke tror er to sider af samme sag, men det er der jo nogen, der synes, og så er der nogen, der bliver bange.
Og der skal vi også lige tilføje, at lovforslaget sammenkobler de to ting. Altså, de henviser til tidligere, til præcedens, hvor racismeparagrafen, paragraf 266 i straffeloven, er blevet brugt i sager, som kunne minde om koranafbrændinger. Altså, som meget islamkritiske, meget ubehagelige kritik af islam, som slår muslimer over en kamp. Og det er blandt andet et eller andet fjols, der sagde, at, at islam var en terror, altså var en global terrororganisation i 2003, som blev bedømt efter racismeparagrafen. Ikke blasfemi, men racisme. Selvom at det, man kan sige, at det var en generel kritik af islam, men det var så grænseoverskridende for dommeren, at det blev dømt efter racismeparagrafen. Og der var også en anden sag med en anden, og jeg kan ikke huske, hvem det var, der var sådan et meget ubehageligt plakat med sådan, og latterlig i øvrigt, med tre blonde piger, der stod og så søde ud, og så Danmark i dag, og så Danmark om 10 år, så stod der sådan nogle hætteklædte militante jihadister med blod og sådan noget. Altså, den blev også dømt efter racismeparagrafen, selvom det kan sige sig at være en kritik af islam og ikke enkeltpersoner eller befolkningsgrupper.
Men Dennis, racisme og blasfemi, det har du også...
Ja, altså der mener jeg jo, der findes en væsentlig forskel, og der er selvfølgelig mange gråzoner, og det som der står i det, vi kalder racismeparagrafen, altså paragraf 266b, det er jo også, at den handler om diskrimination egentlig, på alt baggrund af alt muligt. Det kan være din kønsidentitet, din seksualitet og din tro. Så det er ligesom inkluderet der, men meningen med racismeparagrafen, og det der også er præcedens for, det er, at det er noget, der angriber mennesker. Man siger nogle generaliserende ting, eksempelvis alle muslimer voldtager deres døtre eller sådan et eller andet, det falder ind under racismeparagrafen. Og da man ophævede blasfemiparagrafen, i 2017, der lavede man jo inden da...
Under Lars Løkke i øvrigt.
Ja, der lavede man jo inden da en betænkning, en juridisk betænkning, hvor nogle eksperter havde tænkt det hele igennem. Hvad er det så for nogle ting, som overhovedet den beskytter, altså reelt? Og der nævnte man jo for eksempel, at man kunne brænde Koranen eller en anden hellig bog, eller man kunne tisse på den og andre ting. Det står eksplicit, altså det er nærmest blevet... juristen Rasmus Paludans drejebog, for hvad han har gjort siden. For det står, at når vi ophæver blasfemiparagraffen, så vil det være lovligt, fordi der er enormt mange andre ting, der allerede falder ind under andre lovgivninger, eksempelvis racismeparagraffen. Så noget af det, som der blev helt klart lovligt ved det, det var at gøre det, som vi ser Rasmus Paludan gøre i dag. Men når alt det er sagt, så er der jo en grundlæggende forskel mellem racisme og blasfemi, som nogle gange bliver overset, mener jeg, i debatten i dag. Det er, at racisme, det handler om mennesker. Man angriber mennesker, eller siger noget meget generaliserende om en gruppe. Det kan være jøder, eller muslimer, eller ateister, eller whoever. Hvorimod, at blasfemi, det handler om først og fremmest om idéerne, altså hvad er det for en ideologi, hvad er det for nogle doktriner, der ligger, hvad er det for nogle dogmer, religiøse dogmer, og de er jo netop nedfaldet i bøgerne, ikke sandt? Altså dem, der om noget, hvis der er noget, som vi må sige, kommer under blasfemi og ikke racisme, så er det jo netop manualerne for, hvordan du skal leve dit liv, og hvad du må, og hvad du ikke må, osv. Og så kan man så også diskutere, altså almindeligvis så har praksis været sådan, at man siger også, at religiøse autoriteter, ja, altså for eksempel en eller anden ayatollah eller mullah eller paven, eller sådan, de hører faktisk også under blasfemi. De er ligesom fair target. Det skal være muligt at kritisere og også latterliggøre den slags autoriteter. Det er ikke racisme. Når jeg kritiserer paven for et eller andet, så siger jeg ikke, at alle katolikker er på en bestemt måde, men jeg siger, måske paven har gjort for lidt ved at modvirke seksuel misbrug af drengebørn i en katolsk kirke, eller noget af den stil. Så de to ting har man skelnet mellem, og jeg er helt opmærksom på, at der kan være gråzoner og enkelte tilfælde, hvor det er svært. Men det betyder jo ikke, at vi skal opgive hele distinktionen, efter min mening. Jeg synes, det er meget væsentligt, og derfor er det, som regeringen indfører nu, det er jo reelt en blasfemilov. Altså det er efter min mening helt galt afmarseret at kalde det en koranlov. Det tager ganske vist udgangspunkt i de her koranafbrændinger, men den handler jo meget bredere om alle mulige religiøse tekster og genstande af væsentlig religiøs betydning, såsom krucifixer og andre ting, og så er det jo et åbent, hvad der ellers er ind under, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at der er en grund til, at man er nervøs som satiretegner, fordi at den siger ikke, hvor den stopper. Den giver nogle eksempler på ting, der ikke er inkluderet, for eksempel tegninger og den slags ting, men for eksempel beklædningsgenstande, så nævner nogle bestemte beklædningsgenstande, men der er også alle mulige altså varianter. Altså for det første er tegninger muligvis nogle gange med, og for det andet så kan tegninger jo også godt, altså indgå i et større værk, hvor der for eksempel, hvor man bruger en ready-made af et krucifix eksempelvis, eller noget af den stil.
Men det er så også her, det bliver lidt indviklet, fordi Stine, du synes da ikke, det er fedt at brænde bøger, gør du?
Altså, jeg gør det sjældent.
Du gør det sjældent. Det er ikke den første ting, du gør hver morgen, du står op, det er lige at brænde en bog. Nej, men altså, nu forsvarer I jo så i Bladetegnerforeningen.
Ja.
Implicit, de facto, indirekte, Rasmus Paludan, der brænder bøger af, som ingen synes er fed, eller særlig godt kan lide, i hvert fald ikke i Danmark, eller særlig mange, der synes, han er en sej fyr, der gør fede ting. Hvorfor er det i...
Jamen, det lægger sig meget op af det, Dennis siger, altså, at der er forskel på det enkelte menneskes tro, og så religion, som også er et system og en magtfaktor. Og vi tror jo meget på, at man skal kunne bruge satire til og tale magt imod og kunst til at gøre det.
Men det vi jo alle sammen lærte af Muhammed-tegningerne, det var, at Dennis, nu fik du det til at lyde som om, at det der med at adskille mennesker i det her, det er easy peasy, og der er lige lidt gråzoner, men det vi jo virkelig så dengang, det var, at hvis man laver en joke mod islam, så er der menige muslimer, gode, ydmyge mennesker, Der føler sig enormt forulæmpet og krænket, og man ser det i Nørrebros gader, når der en gang imellem er demonstrationer, hvor at, som ikke virker som om, at de er organiseret af en eller anden lobbyorganisation, men som faktisk virker som en ærlig indskydelse, at det bryder man sig simpelthen ikke om. Så er det ikke bare skidesvært i virkeligheden at gøre det her? Altså, hvordan laver man satire, hvor man er sikker på, at det retter sig mod en idé, og ikke gør nogen menneskegrupper kede af det?
Altså, hvis man kunne svare på det, så ville, så ville vi ikke behøve at interviewe flere mennesker efter i dag. Det kan man jo ikke, men der skal jo være frihed til at prøve at gøre det. Der skal være frihed til at formulere sin egen kritik af det. Der skal være frihed til, at nogle af de mennesker, der har levet under et system, der har brugt, altså taget Koranen som gissel til, at så må man gerne hænge homoseksuelle. Der skal være plads til, at de gerne må kritisere det, at den bog bliver gjort til det.
Jeg synes også, at det er noget, mange satiretegnere faktisk anstrenger sig enormt meget for at gøre. Og vi har jo også historisk set nogle eksempler. Altså, de mest berømte er jo selvfølgelig al den propaganda under Nazi-Tyskland imod jøderne. Der lavede man jo ikke tegninger af Moses eller en eller anden rabbiner, en religiøs leder eller autoritet. Der lavede man tegninger af jøden som sådan. Men en stereotyp variant af jøden, som du ovenikøbet kunne genkende på den store næse, og det associerede man så også systematisk med en masse negative egenskaber. De snød, de bortførte små børn, de drak en gat af deres blod, og alle mulige vanvittige ting, som de gjorde. Og det var menneskene, det var jøden som sådan. Og der er meget få tegnere i dag, der går efter muslimen, eller forsøger at lave et lignende billede af, at alle muslimer er på den her måde. Det kan man godt, hvis man vil, men man forsøger netop at undgå det ved, for eksempel, som Charlie Hebdo gør, ved hele tiden at fokusere på Mohammed. Fordi det er jo Mohammed, der er lovgiveren. Ikke? Altså det er ham, der har sagt, hvordan du skal leve dit liv, og dermed udøver en enorm autoritet. Mere end 1000 år efter sin død, det er der ikke særlig mange andre mennesker.
Men forskellen på den tid i 40'erne og 30'erne, og nu er jo, at nu lever vi faktisk i identitetspolitikkens tidsalder, og det virker som om, at identitetspolitikkens, lad os sige, den del af identitetspolitikken, der har med krænkelser at gøre, der virker det som om, at i hvert fald dele af den muslimske lobby har lært det sprog, altså som jo er noget med at udpege en krænkelse, og markere den som meget, meget sårende, og så male hele det politiske spil op, og i øvrigt få venner. Fordi der er ikke nogen af os, der bryder sig om at se nogen, der er ked af det. Så går man hen og siger, hvad er du ked af? Jeg vil gerne hjælpe dig med at holde op med at være ked af det. Og så der er noget andet på spil, så selvom man gør sig umage. Nu har vi jo det berømte nummer, Charlie Hebdo, til at ligge foran os, hvor alt er tilgivet, hvor det er ganske rigtigt, at Mohammed er på forsiden. Men det er jo meget nemt stadigvæk at sige, jamen selvom at man har anstrengt sig for, at det er ideen, man targeter, så er der individer, der siger, jeg er meget ked af det.
Jeg vil også sige, altså det er mere end ked af det. Altså jeg tror mange muslimer, de oplever at den her kritik som en diskrimination. Altså, og det kan man så diskutere om det er eller ej, og det er det vi gør nu. Men det er klart, at det er en flertalsoplevelse de oplever det som en forlængelse af den diskrimination, de ellers oplever i vestlige samfund. Og for dem er det fuldstændig absurd, at man ville tillade at ødelægge Koranen. Altså, det, Koranen er noget, man behandler med stor erbødighed i muslimske hjem. Altså, den må ikke ligge på gulvet, og der er forskellige, altså, man skal have vasket hænder, når man rører ved den. Og der er alle de her regler. Og det kan man så sige, ja, altså, det er bare idéer, og det er doktrin, og det er ideologi. Men det er så tæt på en identitet, og så det der med ked af det, synes jeg forklarer det lidt. Altså, det er mere end det. Og jeg ved ikke rigtig, hvordan man responderer på det, men det er klart, at den oplevelse er der hos alle mulige muslimer. Og hvis du spørger langt de fleste muslimer, så vil de sige, det ville være absurd for dem at tænke på, at man kunne afbrænde Koranen. Altså, selvom de i øvrigt ikke er specielt religiøse eller noget.
Ja, hvis jeg må sige noget igen. Altså, fordi det vil jeg egentlig gerne respondere på, fordi at, det er fuldstændig rigtigt, som du siger. Og det er det, som der også lidt adskiller religioner ofte fra politiske ideologier. En politisk ideologi, det er noget, du får eller tilslutter dig, måske når du er ung eller sådan noget. Du læser om kommunisme eller liberalisme eller whatever, ikke? Og så tilvælger du det som en identitet. Religion, det er noget, du opfostres med fra som barn. Det er en del af familietraditionerne. Du har minder om det, så langt tilbage, du kan huske. Så det, hvis man skal sammenligne det med en politisk ideologi, så er det en politisk ideologi, der er blevet indoktrineret, siden du har været barn. Og derfor er det blevet en meget stor del af din identitet. Og derfor føles det meget voldsomt, når nogen gør noget sådan. Fordi du føler, som om hele dig er under angreb. Det kan jeg godt sætte mig ind i. Og det er... Jeg har det bare sådan lidt på en måde. Det er ærgerligt. Men sådan må det være. Fordi at prisen er simpelthen for høj. Hvis vi skal sige, at vi ikke må gøre grin med, satirisere, latterliggøre, kritisere, for eksempel en så magtfuld autoritet som Mohammed, eller Jesus for den sags skyld, eller Moses, eller paven, eller nogen andre, jamen den pris, den er højere, end vi kan acceptere i et demokratisk samfund. Og det går også ud over masser af muslimer, og masser af eksmuslimer. Der er jo faktisk, altså Sine Bel Rasoui, som jeg mange år skrev for Charlie Hebdo, en kvinde, der er født og opvokset i Marokko, i en muslimsk familie, og har fået det her ind med modersmælken. Hun har for eksempel udtalt, jamen hvorfor skal jeg ikke have lov til at arve fra mine forældre, bare fordi jeg har brødre? Jamen det er, fordi Mohammed engang har sagt, at det er drengene, der skal arve. Hvorfor må jeg ikke vælge en mand, den mand, som jeg elsker at blive gift med ham? Nej, det må jeg ikke, fordi at det er en del af den muslimske tradition, som er herskende selv i Marokko, som ellers går forventet med liberale muslimske lande. Så på den måde, så er der jo også et ret stort mindretal inden for den muslimske verden, som også bliver undertrykt af det her. Og jeg har det ærligt talt sådan, jeg vil hellere holde med dem, end jeg vil holde med de konservative muslimer, som siger, at vi skal følge det her til punkt og prikke. Når man har så meget magt, som en religion har, jamen, så skal den kunne kritiseres, også selvom det gør ondt på folks identitet. Det er en ærgerlig pris at betale, og det er ikke derfor, jeg synes, vi skal gøre det. Men vi skal gøre det, fordi at hvis vi ikke gør det, så er prisen for høj, og så er der for mange mennesker, der lider under det. På uretfærdigt.
Altså, der er jo også... Nogle af de her koranafbrændere og koranskændere er jo rent faktisk... kommer fra muslims baggrund. Altså, der er Farooq Basraf Khan, som er kunstner, har i mange år har ødelagt Koranen på forskellige måder. Altså, dansk-iransk kunstner, og som gør det som en protest mod netop, hvordan kvinder beskrives i Koranen, og hvordan det sanktionerer den behandling af kvinder, der foregår i Iran. Og det er selvfølgelig noget, der er blusset op, siden Mahsa Amini blev slået ihjel sidste år, og med de her kæmpe demonstrationer, der har været i Iran. Så det er jo også det, er også det, der lukkes ned for. Hun er kunstner, altså, og der er det, at lovforslaget meget specifikt siger, at det her omfatter også kunstneriske udsagn. Det er ikke kun, hvordan man så skildrer provokationer, men også kunstneriske udsagn.
Jeg må give Dennis meget ret. For jeg synes også meget, at det er det, altså nu ikke for at lyde højstemt nationalistisk, men jeg synes, det er meget det, vores samfund, som vi lever i nu i Danmark, er bygget på, at vi kritiserer magten, og det må vi godt. Vi kan godt sætte os selv i øjenhøjde med magten og give den tørt på. Og så vil jeg gerne have lov til at læse Peter Hummelgaards svar op til netop Firoze Basraf Khan,
som rev Koranen på et rivejern foran den iranske ambassade for nylig. Ja. Hun brændte den ikke, men...
Jeg vil opfordre hende til at skabe noget, skrive noget, male noget, hugge noget i sten, lave noget musik, hvad ved jeg, i stedet for at ødelægge ting, siger Peter Hummelgaard. Og det synes jeg også er lidt bekymrende som kunstner, at der sidder en politiker på den måde og skal beslutte, hvad der er kunst. Men det er jo så et andet argument, vi ikke har været inde på endnu, det her med, at det at ødelægge en bog ikke er en ytring.
Ja, og det var blandt andet det, da Mette Frederiksen, vores statsminister, indtjek ind i debatten i Weekendavisen, sagde, at det er simpelthen ikke en ytring. Og det er jo noget, der måske peger ind i en anden dimension af det her, som jeg synes, vi skal komme lidt hurtigt omkring, men alligevel omkring, nemlig den sikkerhedspolitiske situation, at man hele tiden har på fornemmelsen, at Peter Hummelgaard og Mette Frederiksen ikke er helt så i anførselstegn dumme, som de nogle gange virker til. Altså sådan, de ved vel godt, at selvfølgelig er der ingen af os, der bryder os om at brænde bøger af, men at for eksempel kvinder som Fiusé Bazrafkan og nogle af de andre har haft voldsomme oplevelser, som er afledt af en totalitaritet, som har noget med religion at gøre, og som Nina Palesi Bonde, hun sagde i debatten, giver dem ret til at have en stærk modreaktion på en eller anden måde, og det er ikke for ligesom det tredje rige og slette den kollektive hukommelse eller historien, det er simpelthen for at destruere et symbol på den undertrykkelse, at man anser Koranen som det vigtigste symbol, og måske det, der i virkeligheden også kan få et muslimsk styre til at krakelere, hvis man kan opløse den autoritet. Og jeg ved godt, det er det indviklede. Men det er også der, sikkerhedspolitikken den kommer ind, ikke? At nu har vi den her situation med Ukraine, som vi må forstå på en eller anden måde har noget med situationen at gøre, fordi Mathias, det er noget med USA og England har blandet sig lidt.
Ja, altså jeg nævnte det jo tidligere. Altså det der med, at teorien blandt politiske kommentatorer, der ved, hvad de snakker om, går på, at det er USA, der har lagt pres på den danske regering for at gøre noget ved det her. Og det er jo lidt paradoxalt, hvis amerikanerne har gjort det, fordi USA må man godt brænde koranen af. Altså, de har jo noget med den mest udstrakte ytringsfrihedslov noget sted nærmest. Så altså, det er sådan lidt mærkeligt, men det er klart, jeg synes godt, man kan se regeringens dilemma her. Altså, man så synes, at de har reageret på den rigtigt eller ej, så er det et vanskeligt dilemma, at det er så nemt at skabe så meget ravage, som at sende nogle provokatører ud til at brænde Koranen foran en ambassade, og så skaber man altså international politisk ravage. Det kan man godt se, det vil man gerne gøre noget ved, det vil man gerne forhindre, altså, og der kan jeg godt forstå, at man kan lave et nålestik, altså det er der vel, altså, det er vel også derfor, at mange danskere i virkeligheden udtaler, at de støtter det her. Altså, de synes, det er for langt ude. Hvad skal det til for?
Men det politiske spil går jo alle mulige retninger, og den store muslimske lobby der er jo netop en lobby. Og en lobby er jo sådan en, der reagerer, altså som nærmest leder efter provokationer, man kan blive farvet over, som man så kan bruge som benzin på politisk pres. Altså, man leder efter det, og det var jo også det, vi faktisk oplevede med Mohammed-krisen, det der med, at de journalister, der var modige nok til nede i Mellemøsten og spørge demonstranterne, der stod og brændte dukker af Anders Fogh og brændte vores flag og sagde, hvad er det egentlig, jeg er så sure over? Det ved vi ikke. Vi er bare blevet sendt derhen for at sætte ild i det her, at man pludselig opdagede sådan, det er sparet, det er et mærkeligt spil. Dennis, har du nogle holdninger om den der sikkerhedspolitiske facet af det hele?
Ja, altså det er jo et stort spørgsmål, og det er pludselig international politik, som du påpeger, og det du nævnte tidligere med, at OIC, den her muslimske samarbejdsorganisation, den har ligesom lært et andet sprog efterhånden, altså den har overtaget det her menneskerettighedssprog, og det har den jo nok også lært, det ham, der hedder Heini Skorini, færøsk forsker, har jo kortlagt hele den der proces meget minutiøst, hvordan de starter med at ville have forbudt al kritik af Koranen, så finder de ud af, at det kommer de ikke nogen vej med i FN, og så begynder de at bruge begreber som islamofobi og racisme og tolerance osv. osv. Og de sådan mimer det sprog, som de kan se effektivt i FN-systemet. Og der har de også lært, tror jeg, det kommer Heinz Grün ikke så meget ind på, men altså, de har nok også lært en hel del af den succes, som den israelske lobby har haft med at kalde alle former for kritik af Israel for antisemitisme. Fordi det er sådan nogle ting, der ligesom kan paralysere en debat, fordi at det er alt sammen associeret med racisme, og det, der vil vi nødig placeres. Ikke sant? Så derfor er det vanskeligt. Men udover OIC, som jo helt klart altså, Man ved jo, at nogle af OEC-landene sponsorerer Al-Qaida eksempelvis, men det er jo igen sådan underbordet pengetransaktioner og den slags ting. Men OEC er jo det pæne ansigt ud af til, så at sige. Den diplomatiske partner, man kan tale med. Og så har de jo så den hvad skal man sige, vildkatten på fløjen, ikke? Som er sådan nogle som Al-Qaida, der kommer med de her terrortrusler. Og det der dobbelte pres, som de lægger på en gang, det er ligesom det, som er på spil, altså, og som danske regering...
Nu får du til at lyde lidt, som om det er konspiration, altså der ligesom er samarbejde mellem OEC og Al-Qaida. Det er måske at stramme den.
Nej, men man ved jo, at Saudi-Arabien eksempelvis har sponsoreret dem i vid udstrækning, og også har huset Osama bin Laden i gamle dage osv. Så det er sådan nogenlunde veldokumenteret. Hvor højt det går op, det er svært at sige. Men under alle omstændigheder er vi udsat for et dobbelt pres. Et diplomatisk pres på den ene side, og så et sikkerhedsmæssigt pres. Ikke? For det er jo ikke OEC, der truer vores sikkerhed. Altså, de vil jo bare gerne have, at det skal være anderledes. Det er jo sådan som Al-Qaida, der gør det. Men det pres har jo været der hele tiden. Og jeg har det også lidt sådan, det er igen en pris, som vi simpelthen er nødt til at betale, efter min mening. Altså, ja, hvis der er nogen, der vil kaste bomber eller et eller andet, på grund af, at vi lever vores liv på den måde, vi vil, og gør det, som vi mener er rigtigt, jamen, så må vi tage det med, og så må vi beskytte os så godt vi kan, efter min mening. Af flere grunde, altså for det første, kan vi jo ikke lade os diktere på den måde, at der er nogle andre mennesker, der mener, at vi skal selvfølgelig lytte, men vi skal jo afgøre os selv, om vi synes, det er rimeligt eller ikke rimeligt, at man ikke må det delihint, eller at man skal forbyde eksmuslimske kunstnere i Danmark at udtrykke sig på en bestemt måde. Det mener jeg faktisk ikke er rimeligt. At Al-Qaida så selvfølgelig, han har sagt, er ude og rasle med sablen og siger, hov, de er jo næsten blevet ringet op, ikke? Altså, af debatten, ikke, i Danmark. Altså, det er klart, de kommer på banen. Det ville være meget, meget underligt, hvis de ikke gjorde det. Altså, ville de virkelig sove i timen. Men altså, de aner jo ikke engang, de aner jo knap nok, hvor Danmark ligger henne. Altså, de tror, det, vi har en konge og sådan nogle ting, ikke? Det er der på det der niveau, ikke? Så, og sikkerhedsniveauet er jo ikke blevet hævet fra PET. Altså, det ligger der, hvor det har ligget i mange år. Og vi er jo ikke nær så truet, som vi var under Mohammed-krisen, hvor vi stod fast på en helt anden holdning.
Jeg vil godt tilbage til lovteksten. Hvis nu vi lige laver en lille selskabsleje, og vi forestiller os, at den, hvad den jo nok gør, bliver vedtaget, fordi det er regeringens forslag, og regeringen har flertal, og kort sagt skal den jo behandles, sådan et lovforslag skal behandles 3 gange, og det kan den blive ved Folketingets åbning, og så kan man speed behandle det på en måned, og det vil sige, at det kan blive en realitet den 1. november cirka, hvis det går igennem. Stine, dig og dine kolleger må også have siddet og tænkt, hvad er så det for en verden, vi træder ind i, hvis det bliver en realitet? Hvad er det for nogle, scenarier? Worst case scenario, realistic case scenario, hvis der er noget, der hedder det. Har I nogle sådan tanker om, hvordan morgendagen den så kan se ud efter sådan et lovforslag?
Altså, den er jo så uspecifik, så det er virkelig svært at sige. Altså, jeg tror mest, vi snakker om, at vi faktisk ikke ved, hvad vi går i møde. Så, og i modsætning til, hvad mange nok tror om bladtegnere, så er det faktisk søde mennesker, der helst ikke vil tæske enkeltpersoner. De vil gerne tæske enkeltpersoner med meget magt eller meget symbolværdi. Men enkeltpersoner har de faktisk ikke lyst til at tæske.
Og de har heller ikke lyst til at komme i fængsel for deres job, eller hvad man nu skal sige.
Særligt er der rigtig få, der har lyst til at komme i fængsel.
Eller blive skudt.
Også for, ja, vi kan blive ved med at ramse op. Men, vi er bare så glade for at være i live og ikke i fængsel alle sammen.
Men i kølvandet på Mohammed-sagen, som jo er elgammel efterhånden, der var diskussionen om selvcensur jo en tilbagevendende ting, som var, tænker jeg, en meget relevant diskussion, fordi man virkelig oplevede det. Altså på en eller anden måde, at det er nok en dårlig idé at gøre det her, så... Det, altså det går jo også tilbage til for eksempel sådan noget som rygning i børnebøger. Må man lave en person, der ryger? Ja, hvis der er en god grund til det. Ja, det er en god grund. Jamen, jeg må hellere lade være. Men er det ikke mere af sådan noget, den tankegang? Eller vil den sådan få oprøret frem? Eller er det bare spekulativt, og det kan vi ikke sige noget om?
Altså, jeg er sikker på, at Dennis kan sige en hel masse om, hvad der plejer at ske når, i tider med censur. Det er jo svært ikke at begynde at så prøve at trykke på nogle forskellige ting og se, men hvad må vi så? Altså jeg tror, det er vand ved siden af de der paludan-typer, som den her mål eller lov er målrettet imod, hvad de vil gøre for at teste loven. Men selvfølgelig vil folk teste den. Selvfølgelig vil folk prøve at finde på en anden form for symbolik, finde på et andet sprog, fordi det er jo det, vi har for, eller ikke sat på jorden for, men det er det, det fag skal kunne. Det skal kunne udfordre magten, så selvfølgelig vil den blive ved med det.
Altså nu vil jeg lige gå lidt på klingen for at være djævelens advokat her. Der står jo specifikt, at det ikke omfatter tegninger. Og jeg synes, det der med utilbørligt, det er meget, meget uklart. Det kan vi lige også diskutere det begreb, utilbørligt, hvad det betyder. Men lad os lige vende tilbage til det. Men mere specifikt, det der med, der står, at det ikke tegninger, undtagen hvis de er, altså, hvis de kan forveksles med i sig selve den her genstand. Mm. Så det er jo ret specifikt noget, der undtager tegninger. Altså det burde ikke, altså
satiretegninger burde ikke omfattes. Nej, det er jo også med mindre, den genstand er en tegning.
Ja, men altså, det skal jo ligne en koran. Altså, det er ikke en tegning af en koran. Det, altså, som jeg kan læse det her
lovforslag. Jo, det er det rigtige, men der er også, hvis, som jeg har forstået det, Dennis, du har helt klart set dig bedre ind i det end mig, men det handler jo også om, hvis det er en tegning, som jo også tit kan være en slags logoagtig symbol, at hvis det ligner det for meget, kan det også blive et problem, som jeg har forstået.
Altså, hvis det ligner mezuzah, som de fremhæver, som jo er sådan nogle, altså, Tora uddrag, som man hænger op på.
Krucifix?
Ja, krucifix er også... Altså, jeg ved ikke rigtig, hvorfor den der formulering er med, men altså, man kan jo... Altså, hvis når man... Nogle af de der kalligrafiske opstillinger, for eksempel af den muslimske shahada, det man kan...
Trosbekendelsen,
ikke? Der siger, at der er kun én Gud, og det er Allah, og Mohammed er hans budbringer. Det stilles jo nogle gange op på sådan en meget sådan skøn, symbolsk måde. Det ligner nærmest et symbol, ikke? Altså, og hvad sker der, hvis man tegner det, for eksempel, og gør et eller andet med det? Eller hvad sker der, hvis man gør noget med en af de tegninger, eksempelvis? Altså, det forekommer mig at være lidt uklart.
Er det ikke lidt paranoid?
Det er jurister, som diskuterer det jo lidt uenige om. Altså, nogen siger bare rolig, der sker ikke noget. Andre siger, at jeg er altså ikke rolig, fordi at med teksten i hånden, med lovteksten, der kunne man godt. Altså, personligt tror jeg ikke, det vil ske. Altså, man har nemlig også set, altså, det, når lovtekster er så åbne, som den her lovtekst er, så ligger der jo rigtig, rigtig meget beslutningskraft i hænderne på dommerne. Og uden jeg kender den danske dommerstand i detaljer, så ved jeg bare, at man har set mange gange i historien, at dommerstanden faktisk har dømt sager ret mere liberalt, også nogle gange, end de var tænkt, faktisk. At politikerne vil gerne have masser af folk dømt, men de har faktisk dømt det mere liberalt. Og det faktum, at den blasfemiparagraf, vi engang havde, er der ingen, der er blevet dømt efter siden 1946. Det tyder jo på, at dommerstanden er et sted, hvor der skal ret meget til, før de vil dømme nogen for det. Hvis det er helt klart i lovteksten, altså det, som Firouz Basraf Khan har gjort, det kan jeg ikke se, man skulle kunne komme uden om at udømme, når teksten
omfattet.
Er sådan.
Ja. Det er klart omfattet.
Eller andre kunstværker, ikke? Piss Christ af Cyrano er blevet nævnt mange gange, ikke? Og en stribe andre ting er sådan ret klare eksempler.
Piss Christ vil lige nævne, det er et krucifix nedsænket i urin, der er taget et fotografi af, og det var meget kontroversielt i 80'erne.
Præcis.
I USA.
Ja, i øvrigt er en mand, der selv var katolik. Men så er der også en masse, altså den fokuserer meget på genstande, ikke? Altså for eksempel krucifixer. Men noget af det, som jeg for eksempel tænker over, det er, hvad så med alle de, der er jo masser af gange i kunsthistorien, når man har lavet nogle falske krucifixer, hvor man har sat en frø på et kors, eller Ronald McDonald, eller Mickey Mouse, og alle mulige andre ting har man jo gjort. Altså, hvilken status har de egentlig? Ligner de nok den rigtige genstand til at, eller hvad? Eller, altså, det er helt uafklaret. Når det handler om rene tegninger, hvis man, altså at tegne Mohammed og sådan noget, det tror jeg ikke bliver lovligt med det her. Det kan jeg ikke se, det skulle. Men der er, hvis dommerstanden var sådan meget krakilsk og læste det på en bestemt måde, så ville jeg ikke udelukke, at det kunne lade sig gøre, uden at jeg er jurist. Men jeg vil ikke tro, det sker.
Og hvad med det her begreb utilbørlig?
At det er et utilbørligt begreb.
Det er virkelig en gummiparagraf, er det ikke?
Der var i hvert fald alles øjne her ved bordet, der var begyndt at kigge rundt på hinanden og tænkte, der er lige en, der skal svare før mig.
Nej, men altså utilbørligt betyder jo uorden, uacceptabelt, uanstændig, et eller andet. Ikke? Altså, og det er så gammelt og ubrugt et ord, og betydningsåbent, at det er sådan alt, hvad der på en eller anden måde uacceptabelt. Og det kan man, det er der rigtig mange, der vil sige om rigtig mange satiretegninger. Altså, det er jo noget, satiretegning i århundreder er blevet kaldt. Ikke? Altså, uanstændig og nedrigt og alt muligt andet. Ikke? Altså, så det er et underligt ord. Altså, så specificerer de jo så ind i lovteksten, ikke? At det handler blandt andet om at brænde eller tisse på. Men heller ikke, man må heller ikke klippe i, for eksempel, teksterne.
Eller stikke i det med en kniv, står der meget specifikt.
Ja, for eksempel. Ikke? Altså, der er sådan lidt, men altså, cut up er jo en berømt metode inden for litteratur, altså, hvor man faktisk har klippet i alle mulige tekster, og så sat det sammen i nye ord. Det må man så åbenbart heller ikke med de hellige bøger, i hvert fald ikke i det offentlige rum, eller man må heller ikke lave en video af det og vise det i det offentligt. Det vil så også være ulovligt nu.
Ja. Noget andet, jeg lige vil hæfte mig ved, som jeg også synes er interessant, den lovtekst. Og det glemte vi at nævne det tidligere. Vi har snakket om konteksten, men det er, at de prøver, altså de vil indsætte den under paragraf 110e. Kan du sige noget om det, Dennis?
Lidt, måske. Altså, det er jo en del af straffeloven, som handler om, hvad hedder det, landsforræderi, simpelthen. Ikke? Altså, det er, fordi man er til fare for landets sikkerhed, når man gør det her.
Statens sikkerhed og uafhængighed, tror jeg, der står.
Præcis, ikke? Og det er et andet sted, end den gamle blasfemiparagraf var. Den handlede om de grundlæggende rettigheder, vi havde for beskyttelse mod andre udsagn. Men det her, den kommer sammen med den her flag. Det er et ekstra stykke til den, hvad hedder det, paragraf, der forbyder, at man brænder andre nationers flag af. Den er kommet ind under det, fordi det kan være til fare for landets sikkerhed osv. Og det er også det, man bruger til at argumentere for, at strafferammen skal seksdobles, fordi for blasfemi, der kunne du komme 4 måneder i fængsel, hvis det gik helt vildt for sig. Nu kan du komme 2 år i fængsel. Og det er jo en væsentlig hævning af strafferammen, som jeg også synes er utilbørlig, om man så må sige.
Men er det ikke ret clever, at det bliver indsat der, netop at det understreger det her med, at det har med, realpolitik og international storpolitik, geopolitik at gøre? Det er et udenrigspolitisk greb.
Jo, men altså, der er mange jurister, også jurister, som er for at lave en form for blasfemiparagraf. For eksempel Ditlev Tam, som er imod, at den skal være her, og at strafferammen skal være så høj. Som mener, at den skal være der, hvor den hører hjemme, sammen med de andre paragrafer, der handler om hvad man må sige om hinanden, og om hvad for nogle rettigheder man har for at blive beskyttet mod forskellige former for
han har sådan et argument, altså om at ytringsfrihed og den demokratiske samtale bygger på en eller anden form for empati og forståelse for hinanden. Det er meget det, er det ikke det argument på en eller anden måde? Altså, og det med at brænde bøger. Der er jo noget perverst ved, at ytringsforhedsforkæmperne, i hvert fald på overfladen, at står for svar af folk, der brænder bøger. Altså, der er hele devisen om, at dem, der brænder bøger, de kommer til at brænde mennesker, osv. osv. Vi tænker på nazisterne og alt det der, autodafé. Altså, og det var også det, som Mette Frederiksen, vi nævnte tidligere, Mette Frederiksen gik ud med og sagde, at det er ikke en ytring. Altså, fordi det er jo at ødelægge ytringen.
Og det får mig lige til at bringe en undersøgelse på banen, som jeg lige vil citere. Det var TV2, der med megafon i ryggen først spurgte danskerne, om Danmark skal forbyde afbrænding af hellige skrifter. 27% var helt enige, 24% var overvejende enige. Det er altså over halvdelen af alle danskere, der synes, at det er okay at forbyde afbrænding af et hellig skrift. Men så har de et spørgsmål til, og det her det bliver lidt interessant. Er det vigtigt at leve i et samfund med ytringsfrihed til alle, også med ubehagelige og ekstreme synspunkter? Det er 46% overvejende enige i, og 38% er helt enige i. Det vil sige, altså massivt flertal blandt danskere for ytringsfrihed, også med ubehagelige synspunkter, men ikke afbrænding af hellige skrifter. Er det fordi, at Mette Frederiksen kommer til at sige, at det ikke er en ytring, så det er noget andet noget, eller hvad er det?
Jeg tror også, det er fordi, man forbinder det med Rasmus Paludan. Altså, det er det, almindelige mennesker gør.
Men er det ikke også det, ytringsfriheden går ud på, at han har også ytringsfrihed for Loke og for Thor, eller hvad man nu siger, at han skal jo også beskytte, selvom han er cray-cray og kuku.
Men det er vel nok, fordi de ikke ser det som en ytring, at der er den diskrepans. Eller også er det bare, altså,
Altså, de fleste mennesker, inklusive mig selv, har jo nogle gange inkonsistente holdninger, ikke? Altså, sådan, så vi er uperfekte som væsener, ikke? Og derfor kan to ting, der ikke hænger logisk sammen, godt bo i det samme hoved nogle gange.
Altså, Charlie Hebdo's redaktør, Girard Biard, var jo i de danske medier, og han blev faktisk spurgt om det der med, er det fedt at brænde dem af? Er det fedt at brænde Koranen af? Og så siger han, der kan være dårlige grunde til at brænde en koran, men der kan også være nogle gode grunde for at protestere mod totalitære regimer i lande som Iran og Afghanistan, hvor denne religiøse bog bruges til at terrorisere hele befolkninger og undertrykke sine modstandere. Iranske kvinder, der nægter at bære tørklæde, er skyldige i blasfemi. Afghanske kvinder forfølges af Taliban, bare fordi de ønsker at gå i skole. Ved at vedtage denne lov bliver den danske regering medskyldig sammen med disse tyranniske og morderiske regimer, hvis magt udelukkende baserer sig på total underkastelse i forhold til Koranen. Og dermed siger han, at Mette Frederiksen og Taliban, det er to alene samme stykke.
Ja, han er en stor polemiker, siger
altså, men han er inde på, at der kan være gode grunde til
der kan
at
være
brænde
gode,
bøger.
Der kan være gode grunde. Altså, jeg må indrømme personligt, så synes jeg også, at bogafbrænding er, om ikke usmageligt, så i hvert fald et ekstremt illevalgt...
Danske forlag gør det hele tiden.
Ja, men ikke offentligt.
Nej, det gør det lidt skjult. Ja.
Nå, men der er forskel, ikke? For så er det jo ikke en statement på den måde.
Nej, det er rigtigt nok, men forfatterne, de bliver kede af det, når de hører om det.
Desuden har jeg faktisk hørt, at de sådan, pulper dem i vand for at kunne genbruge papir som toiletpapir i virkeligheden.
Altså, det er sådan lidt
de skriver i deres mail, så at de brænder dem.
Anyway, vi brænder dem, ikke?
Bogafbrænding, hvis man vil bruge det som et symbol, enten for ytringsfrihed eller imod religiøs fanatisme, så er det på mange måder et selvmodsigende symbol, fordi at det er primært og langt overvejende grad historisk set blevet brugt af religiøse fanatikere imod ytringsfrihed. Der er ingen andre, der har brændt så mange bøger som kirken. Og det har de primært gjort mod ateister, altså ateistiske bøger. Og i øvrigt var der også masser af bogafbrændinger af Salman Rushdie's De Sataniske Vers, da de kom, af militante islamister, blandt andet i England. Og selvfølgelig er der hele nazist med historien, ikke? Der afbrændte alle mulige jødiske bøger, ikke bare symbolisk, men faktisk for at komme af med dem. Så jeg vil sige, det er så tungt ladet og lastet et symbol, at jeg synes, det er meget mere kløgtigt, når sådan en som Firouze Basrafkan går udenom det og laver en anden aktion. Det er også meget mere opfindsomt, ikke? At finde på at gøre noget andet. Hun river den på et rivejern i protest mod, at man undertrykker kvinder i Koranens navn i Iran. Og det er jo også altså et rivejern, det er et køkkenredskab, og det er jo køkkenerne, som præsterne i præstestyret gerne vil have kvinderne tilbage i, og derfor underminerer hun hele deres strategi, for hun viser, at vi kan også være farlige i et køkken. Se, vi kan rive Koranen på et rivejern, og det synes jeg er meget mere opfindsomt, end at bruge et så forslidt og belastet symbol, som det er. Når det er sagt, så findes der også undtagelser. Der findes jo også for eksempel kasteløse hinduister, som i protest imod det, som der står i nogle af de hinduistiske skrifter om, hvad, at kasteløse skal leve, og de skal være de urørlige, og de må ikke giftes med andre, og alle de ting, har brændt de skrifter, fordi at de undertrykker deres liv i. Og det synes jeg på en måde er legitimt nok, men det er undtagelsen, og det er det fjerner ikke den last, symbolske last, som det har som symbol. Derfor synes jeg, det er meget kløgtigt at gøre alt muligt andet, men jeg synes ikke, det er illegitimt at gøre det.
Og nu er vi så ved det kreative, den kreative løsning. Den er mere fed end den ukreative løsning. Heller et rivejern end en ild. Jeg husker faktisk, at Rasmus Paludan, han også netop, tror jeg, sagde, hældte kernemælk på. Jeg ved ikke, om det er kreativt, og hvordan det passer ind i noget som helst system. Det gør også lige meget. Men, Stine, altså, det plejer jo at være sådan, at satire er bedst, når der er noget at kæmpe mod, og satire er slappest, når der ikke er noget at kæmpe mod. John Stewart, den kendte amerikanske tv-vært, han havde jo en fest, da det var George Bush, den yngre, der var præsident, og så da det var Obama, der blev præsident, så blev han meget kedelig af en eller anden grund. Er det nærmest ikke det bedste, der kan ske for satiren, hvis den sådan skal... ligesom Dagbladet Information, der også startede som en undergrundsavis, hvis det sådan skal til at gå under, under radaren, og man skal til at bruge kreative løsninger for at lave fed satire?
Altså det kan man måske godt argumentere for, men jeg synes ikke, det er et godt argument for at indføre en lov, der begrænser ytringsfriheden. Det kan jeg ikke sige er en god idé. Bare derfor.
Men tænker du, at der er nogle elementer af dine medlemmer, som vil tænke, altså nu skal vi have handsken på?
Hey. Altså lige nu tror jeg faktisk, de er mest nervøse, men det er også fordi, de ikke tør diskutere den, fordi at man bliver bare den, der godt kan lide Rasmus Paludan, den, der forsvarer Rasmus Paludan, hvis man går ud og diskuterer det.
Ja, og det gider man ikke.
Det er faktisk ikke ret mange, der overgår.
Sjovt nok. Dennis, du må have et leksikon af gode eksempler på fantastisk satire lavet under totalitære regimer og censur og forbud.
Ja, altså det har jeg faktisk.
Sjovt nok.
Og ikke mindst, fordi jeg er lige ved at lægge sidste hånd på en udstilling, som kommer til at handle om netop det. Altså, hvordan satire har reageret på censur de sidste 200 år, med mest fokus på de sidste 20 år, som kommer på Museet Storm her fra den 17. november. Så meget reklame for det.
Vi kunne også reklamere for det tidligere afsnit, vi har lavet i Radio Rackham, hvor Dennis medvirkede og fortalte om religionssatirens historie.
Det kunne vi også. Nej, men altså, der er... Det, man har tit set på censur af forskellige former som noget, der gør, at der kommer færre udfordringer af de gældende normer, og som gør kunsten kedeligere, og som hæmmer fantasien og så videre. Det holder ikke rigtig stik med virkeligheden. Altså, fordi det er jo sådan, at kunstnere, satirikere og alle mulige andre, de har det med. Altså, det er ligesom vand, ikke? Det flyder derhen, hvor det kan flyde hen, ikke? Og så finder det på noget andet. Og der er det, som de værker, vi har med på den her udstilling, der kommer den 17. november, det er værker, som aldrig ville være blevet til, hvis der ikke havde været en eller anden form for censur derude. De responderer på den, de sniger sig udenom den, de tematiserer den, de udstiller den og latterliggør den på alle mulige måder, og de er utænkelige uden dette ydre pres. Så det bliver også noget, der stimulerer, og ikke kun noget, der hæmmer.
Er der nogle, nu skal du ikke afsløre din udstilling, men er der nogle, sådan, nogle hits, du lige kommer i tanke om, nogle konkrete eksempler, der sådan har relevans for det, vi sidder og snakker om nu? Den passede godt, den var snedig.
Ja, altså jeg kan godt nævne et par eksempler. I Frankrig i 1800-tallet, der var det sådan, at man var mindre bange for tekster end for billeder. Og det hang blandt andet sammen med, at flertallet af befolkningen var analfabeter i starten af århundredet, og det bliver så færre og færre analfabeter i løbet af århundredet. Men der var mange analfabeter, og de kunne ikke læse, så det der med at læse, det var for ordentlige folk, ikke? Altså nogen, der faktisk forstod lidt. Så man ophævede censuren først på lange tekster. Dem var man mindst bange for. Altså, læs bare Karl Marx, det bliver man ikke revolutionær af. Korte tekster, avistekster, sådan, det var langt farligere. Ikke? Og det allerfarligste, det var tegninger. Fordi tegninger også kunne tale til de laveste klasser. Og det var jo dem, der havde mest grund til at begå, til at lave revolution, og derfor dem, man var mest bange for. Og så havde man også en idé om, at tegninger, de kunne simpelthen brænde sig fast på nethinden. Hvis du først havde set kongen som en pære, for eksempel, som man udstillede ham, en af kongerne, så kunne du ikke glemme det billede igen.
Det, men ligesom, det passer jo. Det er jo rigtigt.
Det er jo rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Men noget af det, som satiretegnere så gjorde, når de ikke kunne komme igen med deres tegninger, altså de skulle igennem forcensur, men de skulle godkendes på forhånd, hvis de så fik dem afvist, så noget af det, de gjorde nogle gange, det var, at de lavede måske en forside på et satireblad, så delte de det op i nogle felter, og så skrev de med ord, her ser man en saks, der er ved at klippe en snor over. Her ser man friheden, der hænger i den snor, som nu falder ned i det brændende ildhav og sådan noget. Så de beskrev det bare med ord i små felter, så man sådan kunne se billedet for sig, altså for sit indre blik. Og det kunne man jo ikke censurere.
Det var simpelthen så nærmest en jurateknisk omgåelse af reglerne, hvor sådan, det her det kan sende censorerne, må det hedde, ikke stille noget op med, hvis jeg gør det sådan her.
Det kan de ikke, nej. Og der kan man jo for eksempel forestille sig en tegning som den af Charlie Hebdo, som vi har liggende på bordet her med Mohammed, ikke sandt? Den er jo ingen, der tør udstille i dag, men man kunne jo godt omforme den til tekst, til små tekstfelter og sige, her ser man profetens hvide turban, her ser man hans lange skæg, osv. Og så vil folk se billedet for deres indre blik, og det kan du ikke forbyde. Du kan ikke forbyde ting, der foregår ind i folks hoveder. Et andet sjovt eksempel, det er jo, at, at man jo har haft enormt meget forbud mod seksualitet. Også selvcensur. Altså, i Hollywood havde mange år det, man kaldte Hays Code, som var sådan et adfærdskodex, man skulle følge. Og der kunne man ikke for eksempel lave eksplicit seksualitet. Og der er der et, synes jeg, ret sjovt og godt eksempel. Det er slutscenen på, på en Alfred Hitchcock-film, som hedder Menneskejagt på dansk, North by Northwest på engelsk.
Det tog ud.
Ja, der er der nemlig i toget, ja. Det slutter med... Det slutter med, at de to hovedpersoner, en mand og en kvinde, de befinder sig i et nattog, og så manden løfter hende op i en køje, og de kysser, og der sker intet uanstændigt. Altså, det overholder fuldstændig The Hays Code, men vi ved godt, hvor den slags plejer at føre hen. Ikke? De ligger alene i en køje, de læner sig ned, og så skifter perspektivet til, man ser toget udefra, og så bulrer det ind i sådan en mørk tunnel. Ikke?
Og det er det sidste billede i filmen, simpelthen.
Det er det sidste billede i filmen, ja. Ikke? Altså, og det er så overtydeligt en metafor for sex, ikke? Altså, at det er komisk. Men det kunne man ikke forbyde, uden at blive gjort helt skrin. Det var bare en togscene, ikke sandt? Så den slags idéer kommer netop fordi, at der er censur, og de er faktisk ret gode. Ret
et fantastisk eksempel i nyere tid, og det har ikke så meget med religionskritik at gøre, men det er den her sikkerhedslov i Hongkong, hvor de så har demonstranterne har demonstreret med blanke stykker papir, fordi de ikke må drage forskellige ting, de må ikke putte noget på skiltene.
Ja.
Så er det blankt stykke papir, det er endnu mere provokerende,
ja.
Og endnu mere effektivt, altså de der står med blanke stykker papir, altså det er jo fantastisk kreativt redskab.
Præcis.
Men man skal måske lige pointere, at juridisk kan man jo ikke indføre en værdivurdering af en ytring. Altså, så ender du netop med utilbørlig. Altså, enten er det en ytring, eller også er det ikke en ytring. Og så kvaliteten af den kan man ikke... Altså, det er vel et af principperne i det med ytringsfriheden. Altså, noget, der er idiotisk, eller noget, der er kunstnerisk besvindeligt, har samme status, fordi at det er en subjektiv vurdering. Altså, at det vil, altså, hvis man begynder at snakke om det her, om kunstnerisk værdi og sådan noget, det ser man ofte, at så kan det godt forsvares, men hvem fanden bestemmer det?
Ja, altså det gør man jo faktisk lidt i jura. Altså, ofte så har kunst jo haft en særstatus. Der var for eksempel den sag med Jan Böhmermann, den tyske satiriker, som lavede sådan et smædedigt over... Tyrkiets præsident Erdogan, hvor han hævdede i det her digt, at han knippede geder og den slags ting.
Og, var det ikke nærmest et rap, eller var det et rap-digt? Eller?
Ja, det var et digt, der rimede digt. Og så videre. Ikke? Og der blev der ført en retssag, og der var det jo et centralt argument i retssagen, var, at det her det var en kunstnerisk ytring, og det var ikke sådan, at han alvorligt mente eller forsøgte at udbrede en fordom om, at han faktisk havde sex med geder. Altså det var hele rammesætningen var et satireprogram og så videre, og det var det afgørende for. Hvis han for eksempel havde trykt den her tekst, fået den trykt i en avis, og det var ikke en mand, der var kendt for at lave satire, så havde det været en helt anden sag. Så kunne den godt have blevet dømt for injurier.
Men den svarer ikke en krølle på den her historie. Fordi så vandt han, men så skete der et eller andet.
Altså, det er en ret kompliceret sag. Der er to straffe. Der er en strafferetssag, som han bliver frifundet for. Og så er der sådan jeg kan ikke huske den præcise juridiske term, det hedder en personalsag, tror jeg, de kalder det på tyske. Og det betyder så, at han nu har fået forbud imod at gentage dette stunt. Altså, han kan få en bøde på op til 200.000 euro, hvis han gør det en gang til. Men han er altså blevet frifundet for, at han har gjort det en gang, men han må bare ikke gøre det igen.
Men det bliver absurd, at de her kunstneriske vurderinger kommer ind i jorden.
Jamen, det gør man tit. Altså, i Tyskland har man simpelthen, der har man ikke et begreb, der hedder ytringsfrihed. Der har man et, der hedder holdningsfrihed eller meningsfrihed. Og så har man et, der hedder kunstfrihed. Det er to parallelle paragrafer og begreber.
Hvor man hele tiden skal lave en juridisk sondring af, om det er det ene, eller om det er det andet. Så ja. Man kan forfølge det af den kanal.
Ja, og det er jo også faktisk en del af den her nye lov, som foreslået regeringen, den nye her blasfemilov, fordi at, der skriver de jo eksplicit, at det også gælder i politisk og kunstnerisk øje med. Altså, at det ikke nogen...
Specifikt, ja.
Ja, det skriver de specifikt. Det er ikke nogen undtagelse, fordi det er det nemlig mange gange. Men det skriver det vil det ikke være her. Og det er jo sikkert for at undgå, at Paludan eller nogle andre pludselig springer ud som kunstner og så videre. Men altså ofte så, altså, når man laver sådan nogle vurderinger, så vidt jeg har forstået det, så skal man jo se på en større historik og en større kontekst. Altså sådan en som Firoozeh Bazrafkan er uddannet fra Kunstakademiet, og hun har lavet kunstværker og udstillet på gallerier osv. med det her altså forskellige maltrakteringer og makuleringer og andre ting af koraner. Det har hun gjort i en lang årrække. Og det gør, at hun entydigt falder ind under det her kunstbegreb. Og det mener jeg jo stadigvæk skal være beskyttelsesværdigt. Det er selvfølgelig så svært for...
Så du forsvarer
for
den sondring? Den sondring mellem kunst og ikke kunst, når det kommer til ytringer?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, at kunsten skal have mere plads end ikke-kunstneriske ytringer. Fordi kunsten er sådan et eksperimentarium, vi har, hvor vi må prøve ting af og forsøge ting, som vi ellers ikke forsøger.
Men
vi har i århundreder, siden oplysningstiden, sådan set været enige om, at vi havde det her kunstområde, som var et eksperimentarium.
Men det kan da ikke afgrænses. Altså ikke-kunst kan jo også være kunst.
Ja, altså de konkrete sager, så går man faktisk allerede nu, og det har man gjort i meget, meget lang tid, gjort det, det har været en udbredt praksis, at man har vurderet, om det her det er et kunstværk eller ej. Et andet eksempel er jo, at Søren Mosegård, som han hed, i, tror jeg det var 97 eller 98, faktisk brændte en bibel af i TV-avisen, Bedste Sendetid, som en kunstaktion. Og han blev netop frifundet, fordi at det blev betragtet som en kunstnerisk
handling. Jo, men et er, at det bliver gjort. Noget andet er princippet i, at du afgrænser, og der en dommer skal bestemme, hvad der er kunst og hvad der ikke er kunst. Altså, det er der mange problemer, jeg synes jeg. Altså.
Ja, men dommerne, de lader sig altid rådføre af alle mulige arter. Så kan de jo hente alle mulige eksperter ind til at vurdere.
Det er om, også noget lort.
Giver det mening, eller giver det ikke mening?
Stine, hvad tænker du om det her? Altså, når man laver tegnet satire, opfatter man sig som kunstner? Er det det, man tænker på?
Det tror jeg skifter meget fra person til person, hvor stor en kunstner de ser sig selv. Jeg tror, der er flere, der tænker på sig selv som samfundsrevser, end nødvendigvis store kunstnere, men jeg tror, at alle ville tage det som en stor fornærmelse, hvis der skulle stå en dommer og sige, ja, jeg synes bare ikke rigtigt, du laver kunst.
Ja, altså, jeg ved, at det bliver gjort, men altså, jeg synes bare, det er så problematisk, den der, fordi det er meget flydende, hvad der er kunst og hvad der ikke er kunst.
Jeg synes, det er godt at slutte den her udsendelse med konflikt i studiet, og vi kom godt rundt. Vi havde jo Stine Spidsberg og Dennis Meyerhoff Brink i studiet, og det var simpelthen vores lille indslag, vores bidrag i debatten om det, som bliver kaldt koranloven, men som du, Dennis, synes skal hedde blasfemiloven, fordi det er det reelt er. Og så må vi jo bare håbe, især os, der selv tegner, at det arter sig på den bedst mulige måde. Og
vi har jo lige hørt, at vi bare bliver mere kreative.
Vi bliver mere kreative, det er kun godt med modstand. Til lytterne vil jeg sige tak, fordi I lyttede med, og lyt, som Mathias sagde, til vores gamle episode om religionssatire, hvor at Dennis han leder os hele vejen igennem på kun en time igennem hele den historie.
Eller vores episode om Charlie Hebdo, eller vores episode om Kurt Westergaard, eller vores episode, hvor vi interviewede Stine om sin anden arbejde som tegner.
Det er et rigt arkiv. Ja. Tak for i aften, og tak fordi I var med.
Selv tak.
Tak. Yeah.